Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Nervous tension. Tanja Petrović nekada je bila saradnica na drugom programu Radio Beograda u emisiji Klasika, molim.
Jeste.
Pa gde još? Onda je bilo ovako
pa i u redakciji kulture.
Da, u redakciji jeste. Kulture, jeste. Pa je onda otišla do 92.
Jeste.
E onda se odmetnula u razne druge vode.
Novinarstvo i muzika ne mogu da se tako izleče i da se čovjek od njih ogradi, tako da evo, vratim se ponovo i klasičnoj muzici, što je moje osnovno obrazovanje.
Tako da si povezala novinarstvo, malo muzike.
Malo menadžerski posao i tako.
Sa velikim zadovoljstvom.
Jeste.
And now?
Znači, Teofil Pančić, kolumnista Vremena.
A sad i mi da kažemo dobar dan, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, kažemo dobar dan Teofilu Pančiću, mada smo ga već čuli. A namerno smo da kako spojili glasove Tanje Petrović i Teofila Pančića, jer prošlog ponedeljka je Teofil dobio nagradu koja nosi ime po Tanji Petrović.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ti iznenadila ta nagrada?
Znaš, šta god da kažeš, pogrešno.
Jeste, znam.
Da.
Da, znam.
Ako kažeš da te iznenadila, nisi baš skroz iskren, jer nisam baš
nek
toliko skroman da smatram da nije negde i to moglo da se desi. A opet, ako me kažem da me nije iznenadila, opet to može da se shvati pogrešno, tako da je to jedno od onih klizavih pitanja. U svakom slučaju nisam ni razmišljao o toj nagradi u kontekstu iznenađenosti ili neiznenađenosti. Svakako da mi je bilo veoma drago kada sam čuo da su se ljudi žirija odlučili za mene, a sad ne znam, već sam to rekao da bojim se da ne postanem kao neki neko ko ponavlja to stalno, ali ja to stvarno moram da kažem, zaista mi je drago posebno zbog Tanje, dakle posebno zbog nje, zbog toga što nagrada nosi njeno ime, posebno mi je drago zbog toga što sam dobio tu nagradu.
A vi ste se znali, ili tako?
Znali smo se, kako da ne, nismo sami neki bliski saradnici, ali smo se znali dugi niz godina i dok je radila na 92. kao urednica kulture i dok je radila u izdavačkoj kući 92. i u raznim formatima, što bi se reklo.
Da, bila je stvarno na različitim mestima, i u politici, i sekretarka za kulturu, i 92. i u, mislim da je u samizdatu radila.
U samizdatu, kako da ne, ona je zapravo bila glavna urednica u jednom vrlo bitnom periodu za samizdat i tu smo isto dosta. Zapravo, kad malo razmislim, zapravo jedino vreme kada nismo nešto kontaktirali, to je bilo dok je bila gradska sekretarka za kulturu.
Misliš da ti je bila
ja
u politici?
Ja nikako nešto da ne umem s tim ljudima kad su na vlasti, u bilo kom smislu reći nekako.
Čak ni kad su pravi.
Čak ni kad su pravi, ja nekako ne umem s njima izgleda.
Ti otprilike svakih 20 godina dobiješ neku važnu nagradu. Nagradu Hugh Grizzle si dobio 1999. To je upravo za novinarstvo.
Da.
Ovo
da.
Tanja Petrović je za širenje kulture u medijima.
Da,
tako da,
da
malo su pomerene te oblasti.
Pa, ta nagrada Hugh Grizzle je naravno pomalo opštija u tom smislu i ona se, ako se dobro sećam, dodeljuje za etiku, hrabrost, ne znam, ovo ono. I razume se da je spisak dobitnika te nagrade i pre mene i nakon mene takav da je to verovatno naša, rekao bih, najuglednija nagrada za novinarstvo u poslednjih dve decenije i utoliko mi je, razume se, bilo drago da sam je dobio. Posebno za tu godinu 99. koja je bila specifično užasna za medije, to je godina famoznog bombardovanja.
Bila je užasna, mislim, za sve nas.
Pa bila naravno užasna, razume se, za svakog čovjeka, ali mediji su tu imali neku još posebnu notu. A eto, 20 godina kasnije, dobio sam ja među vremenu neke druge nagrade, ali verovatno si u pravu da su te dve nekako najzvučnije. Da.
E sad ću ja da uradim nešto što Snežana jako ne voli.
Da pročitaš.
Ne mogu da se odlučim, dakle, da li da pročitam jedan ili drugi pasus. Ajde, pročitat ću prvi pasus koji se tiče obrazloženja za nagradu Tanja Petrović. Tu kaže, malo je autora u regionu koje prepoznajete već pri prvoj rečenici koju napišu. S druge strane, kad pročitate ime Teofil Pančić, odmah znate da iza toga sledi tekst koji ćete pročitati u dahu. Verovatno ti nikad ne bi stavio jednu istu reč pročitati u jednoj istoj rečenici, jednu pored druge. Čak i kad piše o politici, on piše o kulturi. U recenzijama knjiga govori nam o trenutku u kom živimo. U pozorišnim kritikama podsjeća nas šta se nalazi iza kulisa, kad objašnjava neki fenomen, razobliči nas kakvi jesmo.
I ti prije ovo. Ono što je meni zanimljivo, to je taj region. Znači, svesni i ovi ovde koji odlučuju, svesni su da ti pišeš u regionu, taj region jeste Hrvatska, ali mislim da se tvoje ime dobacuje ili tekstovi izvan te dve države.
Razume se, dobro, Hrvatska je tu specifična, verovatno aludiraš prosto na činjenicu da sam dosta objavljivao u hrvatskim medijima, a i da sam na kraju krajeva i ključni deo odrastanja proveo tamo u Zagrebu, ali ja generalno zapravo čitav prostor, jugoslovenski prostor, tretiram kao svoj. Dakle, ono što kažu od Triglava do Vardara, dakle ja to manje
pa šire više, možda.
Pa razume se, ali ovo je nešto što je neposredno, da. Dakle, neposredno moje, dakle, nešto gde mogu da pišem i da čitam bez prevoda. To je, razume se, nešto što je... Što
pa možeš
je
i u Sloveniji.
Pa ja mogu, govorim slovenački, da. Razumem i makedonski odlično, samo njega ne govorim, za razliku od slovenačkog. Mada sam rođen u Skopju, to je još jednog paradoksa. Ali, dakle, taj prostor je meni... mislim, ja sam 65. godište, 26 godina sam svojih prvih proživeo u toj zemlji koja se zvala Socijalistička Federativna Republika Jugoslavije. Dakle, ja sam dete te zemlje. Dobro, svi smo, ali ja sam možda malo neposrednije, jer sam tako nekom sticajem biografskih okolnosti živeo u 4 od 6 jugoslovenskih republika, ili u 5 ako računamo i pokrajine. Dakle, prosto, ja ne mogu da se zatvorim u neku jednu sredinicu između, svejedno da li to između Umaga i Iloka, ili je između Drine i Timoka, ili je između ne znam ti čega. Dakle, prostor koji je prostor mog jezika i u onom najneposrednijem smislu moje kulture, mentaliteta, da su reference zajedničke koje svi jako dobro razumemo i tako dalje, ja ne mogu da tretiram drugačije nego kao svoj. Da se on zove region, da se on zove bivša Jugoslavija ili koje god ime da mu damo, to je sekundarno. Ja najviše volim da kažem jugoslovenski ili južnoslovenski kulturni prostor.
I negde mi se čini da ovo kad kažeš jezik je, razumem, to je stvar da su metafore takve da ih razumeju
tako
svi.
Je.
I te
tako
metafore
je.
Čini mi se da čine da se tvoj tekst lakše
jeste,
čita.
I to je ono
jer ti
je
kada
bitno.
Napraviš nekakav štos ili bilo šta, mi to imamo iskustvo i kad odemo i kad su nekakve emisije koje dolaze iz regiona,
da.
Stranci nemaju pojma, mi crkavamo od smeha.
Ako ja kažem
ili
u tekstu,
smo tužni, ili mislim, reagujemo
ako je,
na...
Ako ja kažem u tekstu, ako kaniš pobjediti, ne smiješ izgubiti, ne moram da objašnjavam
zašto sam ja to napisao.
To napisao.
Da, i lektor ne treba da se meša.
Tako
ali
je,
se i se mešaju lektori u nekada tvoje.
Pa, lektori...
To sad je bilo dok
da,
nije bilo emisije.
Da, to je bilo offline. Pa lektori, zapravo nemam nekih naročnih problema, možda sam imao u početku sa lektorima, onda smo negde sklopili primjer i oni znaju da ne treba da diraju nešto ako mene pitaju i to je uglavnom ok, nema nikog
sad...
I to ne mislim samo na lektore u mojim matičnim novinama, nego generalno ja sam i, možda je to zanimljivo isto, nisi me to direktno pitala, ali negde proizilazi iz ovog malo pre. Dakle, kada govorimo o tom zajedničkom, a opet ne bukvalno unitarno jedinstvenom jezičkom prostoru i tako dalje, dakle, ja dosta pišem i u Hrvatskoj, u Bosni i tako, i tu sam uvek imao isto dobru saradnju i kada je ta jezičko-lektorska stvar u pitanju. Ili sam pisao na ovoj takozvanoj srpskoj ekavskoj varijanti, pa je to poštovano, ili sam u nekim svojim saradnjama, ako bismo se tako dogovorili, neposredno pisao na hrvatskoj varijanti, jer ja to mogu, jer sam tamo odrastao, dakle to mi je negde dovoljno
blisko.
Ali nisam nikada dozvoljavao da, ono jedino što mi je neprihvatljivo, to je ona treća varijanta, to je kad tebe neko drugi sad recimo i ekavizuje ili tako nešto, jer to obično ispade, to se jedan put, dva put desilo i to je izgledalo jako ružno, jako rogobatno, ja nisam vlastiti tekst prepoznavao i to je stvarno to
u stvari
je
se desi
što...
da ti onda prepevavaju tekst na svoj način,
jeste,
i to,
na svoj način
to je užasno
to onda
da...
ni na šta ne liči i to,
mi smo
to
brojali Teofil i ja sad knjige Teofilove, ima ih 21 objavljene do sada,
svake godine
dobar
jedan
deo, da. Pa nije, Boga mi, imaš pauzu neku od 2006. godine pa do 2016. ne, od
pa nije baš od
2014. do 2016. dve godine,
da,
ništa
pa dok,
nisi objavio.
Strašno.
Ali, dakle, šta hoću da kažem? Nemaš nešto što mi imamo. Ti si gostovao u jednoj emisiji, bilo je to davno, bilo je to 2008. godine, nekoliko kod nas u emisiji Grad, ona je bila posvećena hedonizmu. I ne bi se reklo ovo sad što ćemo da pustimo da ima veze sa hedonizmom, ali smo iskoristili to što si nam bio u studiju, jer niko tada, nekoliko dana je bilo prošlo od smrti Tarasa Kermaunera. Niko nije bio u našim novinama obavestio tako, javnost o tome i tako dalje. Ti si nekoliko rečenica rekao, pa da čujemo taj insert iz te emisije Grad.
Meni je zaista zapanjujuće, naravno dopuštam mogućnost da sam nešto prevideo, ali spadam u one fanatične konzumente medija, pre svega štampanih, i zaista nigde nisam video ni najelementarnu informaciju da je umro Taras Kermauner, umro je 50-ak dana. Dakle, to je čovek kojeg verovatno mlađi se i ne sećaju, i to ime im verovatno ne znači ništa, na zaboravima te vrste se mnogo radilo, naravno. Dakle, čovek koji je još negde od 60-ih godina bio, on ne samo da spada u najznačajnije slovenačke intelektualce druge polovine 20. veka, nego je bio strahovito jako prisutan u tom eks-jugoslovenskom prostoru, a naročito u Beogradu. Dakle, može se reći da 2-3 decenije maltene nije prošao ni jedan mesec dana, a da Taras ne objavi neki tekst u nekom od beogradskih časopisa, pre svega u književnosti, u književnoj reči i tako dalje. Objavljivane su mu knjige u Beogradu, u Zagrebu, u Novom Sadu. Čovjek koji je bio jedna jako osebujna ličnost i u toj nekoj slovenačkoj kulturi je uvek bio nekakav inokosni, nekako onako malo anarhoidni faktor. On je govorio, čuvena je ta njegova samodefinicija, nikad dosledan, uvek radikal. jedan takav intelektualac par excellence se odjednom, dakle nakon te više decenijske praktično prisutnosti intenzivne u ovom prostoru, odjednom se strašno zamerio našoj javnosti. Bilo je to te famozne i presudne po mnogo čemu prelomne godine 87. kada je počeo u ljubljanskoj štampi da objavljuje u nastavcima, mislim da je bilo nekih 18 nastavaka na kraju, pisma srpskom prijatelju, tako se to zvalo, i u nekom trenutku je NIN počeo da delove tih tekstova prevodi na srpski i objavljuje, i onda se razvila tu neka velika polemika, što kažu, živo, mrtvo, kuso, repato, sve je ustalo na Tarasa Kermaunera, i onda sećam se dobro da se razvlačilo ne samo u NIN-u, nego u Borbi, Dugi, književnim novinama, ne znam gde sve, nisu bili žestoki odjeci i reagovanja na neku vrstu, pa ja bih rekao, upozorenja Tarasa Kermaunera, do čega dovodi taj u tom trenutku, kako je on procenjivao, rekao bih s razlogom, rastući etnocentrizam, tribalizam srpski, koji je bio pre svega vezan za Kosovo. Sad, da li Kosovo kao izgovor za neke druge stvari ili Kosovo kao neku stvarnu fiksaciju, o tome bi se naravno moglo raspravljati. I zanimljivo je da u ovih 20 godina se niko nije setio da objavi tu knjigu na srpskom. Ja imam tu knjigu, ali na slovenačkom. Niko je nikad nije objavio, ni u Srbiji, ni u Hrvatskoj. Bila je, sećam se, najavljena u zagrebačkom, sad nepostojećem nakladnom zavodu Globus, međutim, iz nekih razloga se nije nikada pojavila. Samo, eto, ti fragmenti koji su nešto objavljivani uglavnom u NIN-u. I mislim da je strašno, bi bilo zanimljivo 20 godina kasnije se vratiti tim pismima, a i odjecima na ta pisma, i malo pogledati o čemu su ti ljudi govorili i šta je od svega toga zapravo na kraju ispalo. I da li smo mi u tim pismima i u odjecima na njih zapravo mogli negde iščitati ono što će nam se kasnije, pre svega tokom 90. godina, zapravo i dešavati. Mislim da je to jedan dug, da je to nešto što dugujemo pre svega samima sebi. Onda, naravno, i samom tom autoru i celoj toj priči, jer znate, ta lakoća zaborava kod nas, ta lakoća precrtavanja ljudi, naprosto uzmete nekoga pa ga precrtate, jer je svojim istupom srušio neki novo uspostavljeni kanon, narcistički način na koji vi kao etnicitet sam sebe gledate. To je nešto što je, mislim da je Kermauner zapravo jedna od prvih žrtava toga. Pri čemu Kermauner uopšte nije bio neko ko se nekim srpskim etnocentricima oglašavao kao njihov slovenački counterpart, jer on to uopšte nije bio. On je recimo godinu dana nakon pisama Srpskom prijatelju napravio seriju pisama Slovenačkom mm-hmm. prijatelju, koja je pre svega bila polemika
ljudima oko Nove
revije, znači koji su zapravo bili ona neka desničarska slovenačka priča. Tako da je čovjek bio potpuno izvan tih šema i jedan, rekao bih, svesno konstruisani zaborav većim delom, a možda manjim delom i čuveni Javašluk je ga je negde pojeo i rezultat svega toga je da 20 godina kasnije smrt njegova ni za koga u Srbiji ne predstavlja vest. Dakle, elementarnu vest. To je ono agencijsko, ono tri rečenice.
Tako je.
Nigde u Srbiji to, kažem, ako nisam nešto prevideo, nigde se to nije čak ni na tom nivou.
Grad. Teofil Pančić ovde danas. Kako sam sebi zvučeš pre 10 godina i da li bi ti ovo potpisao i uopšte koliko... Nije činjenica da su negde ovih dana isto pominjali Kermena, ne mogu da ga nemoj kako da ga izgovorim kako treba, ali opet u negativnom kontekstu. Negde se uvek zaboravi ta slojevitost. Ne znači da je on meni najsimpatičniji, ali ima i stvari koje nisu loše možda.
Da, razume se. Pa ne znam sad koga je to spominjao ovih dana, nisam to video. Ali...
Trebalo je čuti, mi slušam radio.
Slušam ja, ali eto. Ove, da li bih to potpisao, razume se, potpisao bih. Nema razloga da ne mislim slično i danas, a kad me pitaš kako mi to zvuči, pa vrlo često imam taj isti fenomen kad slušam sebe od ranije ili kad čitam nešto svoje starije, uvek mi se čini da je to bilo bolje i da danas ne bih mogao tako. Da. To mi se uvek čini, to je valjda, valjda je to normalno, ne znam, valjda čovjek uvek je malodušan prema onim što tek treba da uradi, pa mu se čini da je ono što je nekad ranije rekao ili napisao, da mu to nekako zvučalo bolje, konzistentnije. Ko zna šta je, valjda je to negde prirodno, to neko psihologije stvarala, što kad pišem o nekom pisu o kojem sam ranije već pisao, pa pred pisanje uzmem, konsultujem svoje stare tekstove,
pa prethodnik,
ja prepadnem se, zaključim, pa ovo nije loše što sam napisao, ali ja ne mogu ovo da ponovim. Ja ne
citiraš
mogu
sam
tako
sebe nekada. Ti imaš tu količinu, taj da, broj tekstova da, vrlo veliki.
Pa da, redko citiram samog sebe. Ako je to baš, ako procenim da je to iz nekog razloga zaista produktivno i neophodno, onda ću, razume se, citirati samog sebe, ali ne volim baš sad prečesto, jer to onda ispada kao neko, evo sam vam ja govorio, da je ovo ovako, da je
vidiš
ono onako.
Vidiš da je bilo.
Vidiš da je bilo i tako. Ne, čovjek to ponekad treba i da uradi kad je neophodno za sam tekst, ali ne bi valjalo baš previše da dosađuje s tim.
A reci, kako izdržavaš, odnosno odakle crpeš tu energiju da se stalno boriš sa istim utvarama u ovom našem društvu? Pazi, danas je 9. mart.
Da.
28 godina posle 91. godine.
Da.
Dakle, kako se to može sve izdržati?
Pa možda je prvi korak da ne razmišljaš o tome na taj način. Da prosto ne razmišljaš u kategorijama izdržljivosti, nego da to tretiraš kao neku svoju normalnu svakodnevicu. Dakle, postoji krug tema, motiva, oblasti u životu koje mene zanimaju. One su politika, kultura, društvo, u najširem smislu reči, i to je ono gde se ja krećem. E sad, pošto mi živimo u društvu kakvo jeste i koje samo po sebi se uglavnom vrti u krug i uglavnom nikako da se razračunamo sa tim nekim demonima vlastitim, iako smo pomislili da su ostali za nas, eto njih izbaciš i kroz vrata, oni se vrate kroz prozor i tako dalje, onda ti naravno kad pišeš o tome moraš, teo ne hteo, i negde ponovo da se suočavaš sa tim istim. Nekad ti se možda način da se boriš protiv toga jeste da pokušaš da o istim stvarima pišeš svaki put drugačije. Ne drugačije u smislu neke pozicije koju ti zastupaš. Ne možeš baš u tome da budeš drugačiji. Ali drugačiji makar u nekom smislu stilskom, senzibilitetskom. Da prosto da tebi samom ne bude dosadno. Generalno ja smatram da je dosada bilo koje vrste najveći neprijatelj svakog pisanja i svakog čitanja. Dakle, ja prvo sam moram da se, uslovno rečeno, zabavljam. Kad pišem,
ali se zabavljaš?
Da. Jako izbjegavam one situacije u kojima pišem isključivo po diktatu rokova i bez nekog pravog motiva. Mada naravno da diktat rokova stalno postoji jer je takav medijski posao, ali kad postoji nekakav motiv koji te vuče i nešto što te uistinu zanima i o čemu zaista želiš da ostaviš nekakav trag, onda se sve to hendluje. Dakle, bitno mi je to, bitno mi je da da pokušavam da o, makar o starim stvarima pišem uvek na neki pomalo nov način, makoliko on mogao biti, što kažu u ovom obrazloženju, prepoznatljiv, ali da ipak bude nekako ovaj, da, nekako drugačiji. Dakle, mislim da je to jako bitno. Ne volim ljude koji, čak i kada čitam tekstove nekih ljudi s kojima se u potpunosti slažem po onome što...
Ideološki,
što bi se reklo, ali ako je to onako dosadno napisano, ravno, mrtvo, bez nekog erosa teksta, bez nekog erosa ubeđenja na kakav, to mi onda nije zanimljivo.
A tebe imam utisak, poštuju i opozicija i pozicija. Ne oni samo s kojima se ti slažeš, ali nisam čula od ljudi koji su na vlasti i s kojima se recimo ti nikako ne slažeš i koje kritikuješ, da negativno govore. Negde imaš, rekla bih, način pisanja koji je kritički, ali nije uvredljiv.
Pa ja se nadam da je tako, u svakom slučaju to je moja namera. Ne radi se, dakle, to nije pitanje oštrine. Dakle, čovjek može da piše najoštrije na svetu, to nije sporno. Ali dovoljno držati se nekoliko osnovnih uzusa, ne komentarisati nečiji privatni život, na primjer. Ne komentarisati nečiji izgled, ne komentarisati nečije tako. Dakle, neke stvari koje nisu relevantne za ono o čemu govorimo, to ne dirati, jer to nije priča. Priča je o tome šta neko radi u svom javnom svojstvu, da li je taj neko radi nešto dobro ili je štetočina i tako dalje. Dakle, u onome što je bitno, možeš biti maksimalno do krajnosti oštar, do krajnosti kritičan i upotrebljavati, ako hoćeš, i vrlo teške izraze. Ali uvek računati na to da ne pišeš o toj ličnosti, jer nemaš lični motiv, jer nemaš problem lične netrpeljivosti ili bilo čega prema bilo kome, nego pišeš isključivo sa stanovišta onoga što je neka tvoja, koliko god može biti subjektivna, interpretacija javnog interesa. Ako se držiš toga, mislim da tu nema, tu dalje nema ovaj, nekih mogućnosti da se mnogo oklizneš.
A da li se tebi dešava ovo što si govorio kada si govorio o Kermauneru, da su ga mnogi precrtavali, ovdašnji likovi nacionalni? Da li ti se dešava da nekoga precrtaš ili, ako ti se to desi, pa se taj transformiše pozitivno? Šta radiš tada?
Da li mu oprostiš? To je
mislim. Nisam zlopamtilo. Mm-hmm. Rekao bih ni u ličnim odnosima, ani ni u tim nekim javnim poslovima. Sa mnogim ljudima sam polemisao i bio u raznim vrstama implicitnog i eksplicitnog sukoba, pa sam posle s njima normalno komunicirao i čak i sarađivao. Nemam tu vrstu. Dakle, samo ako neko uradi nešto što je jako, jako pokvareno i jako nekorektno, onda mogu da zazvim, ali u principu nemam tu vrstu. Mislim da je to normalno. Na javnoj sceni je normalno da dolazimo u razne vrste neslaganja i da ne možemo svi o istome misliti isto, da gledamo i različitih rakursa i
različitih perspektiva.
Da, i različitih perspektiva i nisam tu nešto mnogo na kraj srca, što bi se rekao. Mislim, to je deo posla.
Whisper the day.
U gradu gost Teofil Pančić, dobitnik nagrade Tanje Petrović. Kada se negde pročita, onda kaže ko, da si ti kolumnista vremena. Bi ti sebe samo tako predstavio ili kako bi drugačije? To kolumnista je u svoje vreme bilo retka stvar, niko nije bio kolumnista, sad su svi kolumnisti.
Da, pa ne, sad su svi, ne znam šta su sad svi, sad su svi blogeri, uticajni twitteraši,
influenceri.
Influenceri i tako dalje, dakle nisu više ni kolumnisti. Reći kolumnista vremena je tačan opis, ali nije naravno dovoljan. Nije
sigurno.
Da. Ali to jeste.
Radiš ti ponešto još.
Pa da, ali to jeste eto taj neki bazični, to je nešto što pretpostavljam da je Vreme ipak moj matični list i nije slučajno što sam ja baš u Vremenu, jer ako sam igde i želeo da radim u tom nekom smislu, onda je to bilo Vreme od, praktično od kad je osnovano, i ja sam vrlo brzo već negde unutar prve godine dana postojanja Vremena objavio svoj prvi tekst o njemu, tako da to jeste moja kuća i ja je tako osjećam. Ali druga je stvar to što ja, razume se, što je valjda karakteristično za ljude te vrste, što uvek volim da se izmiguljim i da radim na raznim mestima. To nije samo pitanje ono da dobiješ honorar i ne znam šta, pošto niko ne može da živi od plate u ovoj zemlji, nego to i prosto bi, čak i kad bih imao dovoljno novca za normalan život, ja bih opet volio da radim na više mesta, jer čovek treba stalno da se negde, da se
pišeš za El. Ja
više
čitam,
kontekst radi. Jeste, piše već nekih pogme 5, 6, 7
ja
godina.
Ja čitam tvoje kritike u Elu i vodim računa o njima, onda gledam da nabavim te knjige. Pa
onda
se nek
meni prepričava, onda ja ne čitam.
Ali, nekad se slažem, nekad se ne slažem. E sada, to je obično, kada se kaže, meni se čini El u odnosu na druge časopise ima neku
vrste,
drugačiju konstituciju. Oni imaju i priče o muzici, i Gorčin Stojanović mislim da piše. Ima raznih nekakvih tekstova koji su pa vrlo ozbiljni i razne varijante Ela u raznim državama traže pisce, kritičare, utice. E sad, kako biraš? Tu ideš na ono čiklit, znači ono literaturu koju čitaju žene.
Pa,
to obično ide na ljubiće, ali nije.
Ne, naravno da ne. Kada je to krenulo pre nekih, 6-7 godina, tadašnja glavna urednica Ela Sonja Kovač me je pozvala i ja sam bio malo skeptičan, sam rekao, pa čekaj Sonja, pa ne, ali ti znaš kako ja pišem, ne znam da li je to baš za, da li ti očekuješ od mene da ja sad nešto se prilagođam, ako ne, ti treba da budeš ti, ja znam zašto te zovem. Ja se naravno nisam u tom smislu prilagođavao, ali sam pogotovo u početku, razmišljao sam, recimo, te prve knjige o kojima sam pisao, ja sam krenuo od toga, sećam se da sam pisao Begbedeu, tada aktuelnom njegovom romanu, pa onda tad se pojavio prevod Koenovog onog davnog romana iz 60. godina, Divni gubitnici.
Leonida Koen.
Da. Pa onda, dakle, prvih nekoliko mojih tekstova su bili onako romani, što bi se reklo, muških svinja, muških šovinističkih svinja, jeste. Dakle, namjerno sam krenuo iz kontre. Dakle, ne sad kao, sad ti radiš za takozvani ženski časopis, pa ćeš ti sad da ne znam... Ne, namjerno sam krenuo malo ovako, ajde
a
da dobro, vidimo...
A dobro, koja nije muška šovinistička svinja, nikad bio.
Razume se da nije bio i da to nije, ali hoću da kažem, u tom romanu ima mnogo toga što bi neko ko bi čitao to previše doslovno mogao...
Dobro, sad mogao, ta tumačenja da, su da, već pretjerene.
Tako da sam krenuo dato i onda sam negde, ako postoji neka zajednička nit glavnine onoga što sam pisao... To su knjige, pretežno romani, zbirke priča i slično, to je beletristika u svakom slučaju, da glavnina toga ima neposredne ili blagoposrednije veze sa takozvanim muško-ženskim odnosima. Nekad i žensko-ženskim odnosima, ali uglavnom, dakle, sa tom nekom problematikom, upravo zato da pokažem da pisati o tim stvarima uopšte se ne mora na neki način čiklita ili jeftinih ljubića ili s druge strane na nekakav ono mačističko-pornografski način, nego da se o tome može pisati i onako kako je zaista književno zanimljivo i relevantno. Onda se naravno postepeno, kako ta rubrika traje već godinama, se taj nekakav tematski korpus negde prirodno i širio, pa evo, bar malo pre smo razgovarali o tim nekim knjigama koje ti tražiš, o kojima sam pisao, dakle, da se bavi recimo fenomenom majčinstva, pa sam samog sebe posjetio na čuvenu od Baneta Vukašinovića, doktore, kako je to biti majka, ili ove, dakle, kada dva muškarca razgovaraju u studiju o tome kako je biti majka. Ali, dakle, pokušavam upravo da zapravo maksimalno, da toj potencijalnoj publici, Elovoj, predstavim ono što smatram da je najrelevantnija savremena književnost, koja im verovatno neće biti nuđena na nekim drugim takozvanim platformama, jer ne pišem o mega hitovima, o bestsellerima, o onim romanima s onim dosadnim stereotipnim koricama koji se prodaju po velikim lancima knjižara i po aerodromima i po samoposlugama i ne znam ti gde, od kojeg ne može da se živi, nego hoću da im kažem, ok, dobro, ali o tome o čemu je pisala ta XY, postoji mnogo zanimljivija knjiga, na primjer neke savremene danske spisateljice ili tako nekoga, jeli? I eto, to je bio neki moj otprilike, ako sam imao neki plan, onda je to otprilike bio plan. Meni predstavlja ogromno zadovoljstvo.
Ne znam da li ti je bio plan da prestaneš da pišeš radijske kritike?
Ne, to mi nije bio plan, prosto nisam imao gde da ih objavljam.
Mm-hmm. E, sad ćemo da pustimo jedan feature koji traje 4 minuta i nešto malo, zove se Lili Marlen Serbian Cutting. Ima veze sa Brankom Vučićevićem, sa Brankom Miliskovićem, sa Dušanom Makavejevim, sa Lazarom Stojanovićem, pa ćeš posle 2-3 rečenice da nam kažeš o tome.
Grad.
Lili Marlen.
Tačno je. 21 čas 57 minuta 0 sekundi.
Und jetzt spielt Radio Belgrad etwas ganz Besonderes für seine Hörer. Eine Rarität, das Lied eines jungen Wachtpostens. Lili Marlen.
Pred kasarnom, pred glavnim ulazom, stajao je jedan fenjer i stoji još pred njom.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, hält nur Laterne und steigt sie noch davor.
Ako se ponovo budemo videli, kod tog fenjera ćemo stati. Kao nekad, Lili Marlen. Kao nekad, Lili Marlen.
Promeni ploču, zviži što već ceo dan.
Ovo ti odgovara sigurno više.
Promena je uvijek dobra stvar.
Dobro, menjamo.
Musik, das hat die schöne Rike mit ihrem schmucken Bräutigam. Sie lässt ans Herz sich drücken, sich drücken, sich drücken und hinterher beglücken, zum Schluss mit einem süßen Kuss.
The body is the person that you express who you are through your body as much as through your mind. you are, you don't have a body, you are your body.
Красной армии
govori se da je pesma Lili Marlene jedinih 3 minuta kada niko nije pucao. Sama pesma se na kraju otrgla Goebbelsu, otišla na front i Goebbels je strašno brzo u pesmu. Govorio je da zapravo smrdi na leš. Problem je bio u tome što je on verovao da ta pesma može jako da demorališe vojnike na frontu i da ih one sposobi da se bore.
Lili Marlene.
Ljubavna pesma koja apsolutno nema nikakve veze ni sa nacizmom, ni sa ratom. Jedina indicija da je to vezano za vojnika jeste da mi znamo da se on nalazi ispred kasarne. I to nije vezano samo za ono vreme, mislim, to je jedna univerzalna tema.
Schon rede Posten, sie blasen Saffenstreich, das kann 3 Tage kosten, Kamerad, ich komm sogleich.
Und Spiegel sein bei der Laterne wollen wir stehen wie einst Lili Marlene wie einst Lili Marlene.
Grad.
Teofil Pančić je u studiju, a to smo čuli jedan kratki fičer, 4 minuta i nešto traje. Lili Marlene, Serbian Cutting, bilo je tu raznih elemenata, dakle od Tome Zdravkovića koji peva u Balkan Ekspresu, Branka Baletića, pa do Fassbindera na samom kraju. I Branko Milisković je taj koji je napravio jednu vrstu svog životnog performansa u vezi sa Lili Marlene i tako dalje. Da kako da nećemo da te gnjavimo da nešto sad govoriš o tome, ali kad je reč o radijskim kritikama, dakle, malo ih ima, nema da, ih skoro da, uopšte. Da. Dakle, šta misliš, pošto to može da ima veze sa tvojom borbom za kulturni prostor u medijima, šta misliš kako bi se nešto uradilo za tu stvar?
Ja da sam mogao nešto da uradim, ja bih sam pisao te kritike, kao što vidiš, njih nema. Dakle, zapravo, ja sam negdje još 90. godina u to vreme u našoj borbi zapravo pokrenuo nekakvu rubriku radiokritike i ona je trajala dok se nije naša borba ugasila. Kasnije sam povremeno u vremenu objavljivao radiokritike i druge tekstove o radiju, ali to je bilo zaista samo povremeno. Nisam mogao to da preuzem stalno za sebe, jer bi bilo prosto malo mnogo, s obzirom na druge stvari koje pišem u vremenu, nije moglo još i to. I zapravo je činjenica da ovde te vrste prostora nije bilo nikada od kad ja pamtim. Imala je politika nekakav prostor za radi. To su jedno vreme dobro pisali Milan Vlajčić i Vlada Stefanović na smenu. To je recimo bilo nešto što je bilo dobro. To je
bilo
nestalo.
Čak 90. godina.
Da.
I bilo je 80-ih.
Da,
80-ih
i 90-ih jeste. I to je, otkad je to nestalo, zašto je nestalo, ja ne znam. Mogu da naslutim. Zapravo tog prostora nema. I meni je to bilo fascinantno. I tih 90-ih godina, kad odlaziš negde napolje pa gledaš neke velike listove, na primjer britanske, svi su imali radiokritiku. To je bilo sasvim normalno. Times, Guardian, Independent, kogod hoćeš, svi dnevnici, nedeljnici su imali, kao što su imali tebe kritiku, tako su isto tako, sa istim prostorom, sa istim tretmanom, imali radiokritiku. Kod nas to nikada nije bilo tako, a kamoli da je danas tako. S tim da smo mi među vremenu doživjeli još jedan, još bizarni pojam, još bizarni proces. Dakle, ne samo da više nema radiokritike, mi skoro da više nema ni radija. Jer zapravo, sa izuzetkom javnog servisa, koji ima tu naravno jednu specifičnu poziciju, ti zapravo više nemaš radio programe, ti nemaš radio stanice prave, nemaš šeme, to su neki DJ programi, to su neka muzika koja se
kompjuterski generiše. I nekad smo u situaciji da mi moramo da se takmičimo da li smo bolji od S radija. Naravno da smo bolji, ali nismo ali to slušani. Nije
prava, da, razume se i to nije prava konkurencija, to je kao sad da kažeš fudbal i košarka, to nije, ne može da se zapravo, to prestaje da bude isti posao praktično. Nekada je bilo drugačije, ti si 90. godina imao recimo neku vrstu političke konfrontacije između tadašnjeg državnog radija s jedne strane, radija B92. Ja sam sećam se pisao jednom neki tekst za našu borbu gde sam uporedio podnevne vesti na radiju B92 i na radiju Beogradu. Nijedna vest
nije bila ista.
Mm-hmm. Kao da su to dva potpuno različita
prostora.
Da. Kao da ne živimo u istom kosmosu, a kamoli u istoj državi. Danas je problem više neke druge naravi. Problem je to da ti zapravo više praktično nemaš radio stanica. Na kraju krajeva taj radio B92 ne postoji, on je ugašen. Radio studio B, pa, on postoji formalno, ali to više nije onaj radio. Isto tako i neke druge radio stanice, ne samo u Beogradu, nego u drugim gradovima, Novom Sadu i tako dalje. Dakle, zapravo mi nemamo više pravog radio programa, tako da ne možeš ni očekivati da se tu izboriš neki naročit prostorni za radiokritiku. Ja gledam i sam po sebi, ja sam uvek slušao FM radio jako mnogo i to je bio nekakav ključni zvuk u neke moje svakodnevice. Ja danas danima ne uključim radio prijemnik, a ono od radija što slušam na internetu. Dakle, pretežno slušam neke daleke strane radio stanice koje mi omogućavaju da slušam ono što ja želim, jer većina naših stanica, kažem,
to misliš na muziku ili
mislim,
na tekst?
Pre svega na muziku i na tekst. Zapravo teksta nema.
Da.
Teksta nema.
Nema ga.
Dakle, osim ovakvih specifičnih oaza kao što je drugi, treći program Radio Beograda, prvi ima naravno opet drugačiju strukturu i ulogu, ti zapravo nemaš kod nas više nema radija. To više nije pitanje ni političke orijentacije, ne znam čega, nego činjenice da taj medij kao takav se više ne koristi na bilo koji drugi način, osim toga da bude nekakav soundtrack u autobusu ili u kolima ili ne znam čemu. I to je ono što s čime ja ne mogu da se pomirim. To nije tako u nekim velikim zemljama i velikim kulturama. Hoću da kažem, ne volim onu priču, pa znate, to vam je tako, to je kapitalizam.
Mm-hmm.
Pa mislim, kapitalizam je u Velikoj Britaniji, u Francuskoj.
U Finskoj.
Molim te, moram nešto da te pitam. U vezi je sa početkom tvoje kolumne, najrecentnije u vremenu. Govoriš o Mendeljevu.
Aha.
Dakle, kako se to kaže, to je
periodni sistem elemenata
i porediš to sa političkom situacijom. I ja sam očekivao da ćeš da spomeneš levicu, koje kod nas zaista nema.
Dakle,
kako misliš da se može regenerisati, odnosno iz kojeg smo mi društva došli, ili to bio neki socijalizam ili nešto drugo, da ništa nismo poneli dobro iz toga?
To je verovatno s jedne strane malo širi problem od srpskog, a s druge strane ima i specifično srpsku boju. Kad kažem širi problem, to je generalno problem postkomunističke istočne Evrope. Vi kad pogledate u većini zemalja ex-lagera pre svega, i ex-Jugoslavije također, vi nemate neku pretjerano dobru, važnu, relevantnu levicu, jer je valjda taj pojam levice istorijski iskompromitovan ili se tako smatra, sad da moglo bi se o tome razgovarati. Tu je zapravo desnica, ona tvrda hardcore desnica i tvrdokorni neokonzervativizam i sve ostalo mnogo zapravo lakše prodire. Vi kad pogledate i Mađarsku i Poljsku i niz drugih zemalja, dakle vi vidite tu nekakav zajednički element tog postkomunističkog sveta. Nekako je levica na zapadu, u zapadnoj Evropi mnogo u tom smislu mnogo prisutnija, ima manje istorijskog nekog bagaža na sebi.
Ali
s druge strane ovaj naš specifičan ugao je još dodatno iskomplikovan činjenicom da smo mi u tom periodu 90. godina u vreme Miloševića, da se ovde pojam levice oficijalno vezivao za SPS, JUL, dakle za ono što je bilo najgore i što je na kraju bilo sve, samo nije bilo levica, tako da je to sad je jako komplikovano.
A recimo sa padom za istočnog levog celog sistema, meni se čini da je urušen i zapadni sistem socijalne pravde.
Pa
ta negde, taj negde
meri,
balans
da,
je nestao. Tako, sad je sve,
tako je, ja,
sad je
ja
sve da, jedan vrlo bez...
Tako je. Ja uvek onako napola ozbiljno, ali zapravo više ozbiljno nego u šali, govorim da je verovatno idealan način života bio živeti za vreme hladnog rata.
U Berlinu.
Zapadnom Berlinu.
Da, da.
Ili u bilo kojoj od tih
Jugoslaviji nije bilo loše, takođe živeti.
Ili u nekoj od tih zapadnoevropskih i severnoevropskih zemalja, dakle, koje su živele u nekoj vrsti kapitalizma, ali koji je bio veoma razblažen upravo tim faktorom, ako hoćete, i nekom vrstom straha od te sovjetske pretnje. Tako da je to bio, kada je ta pretnja nestala, onda je, razume se,
onda bezobzirnost raste do maksimuma.
Taj balans je poremećen. Kad se balans poremeti, onda, razume se, dolazimo do ovoga do čega smo došli. Tako da jeste, to je...
I imamo onda pretpostavku istorijsku da će se sve to klatno valjda vratiti ka toj levoj strani, ali valjda neka ekstremu.
Pa,
pošto smo sad
da,
u jednom
da,
drugom,
da,
rekla
da,
bih,
sad smo,
ekstremu.
Sad smo otišli toliko udesno da ja ne znam. Verovatno, ja bih volio tako bude, jer mislim da je levica, ako nije ta, je li staljinistička levica, nešto što je potpuno, kako da kažem, elementarno neophodno za neku vrstu društvene higijene i društvene samoregulacije, ali... tome mnogo ne doprinose ni oni koji sebe smatraju levičarima, a koji zapravo, koji mislim da tu priču oko levice mnogo kompromituju time što smatraju da nije potrebno jasno se distancirati od svega onoga što se obično vezuje za onaj loš bagaž levice, nego i misle da je sad neki problem i sad misle da... Znači, misliti da možete sa Leninom, Staljinom ili ne znam kime danas nešto da postignete i da je to sad neka priča koja će nešto da znači, mislim da je to stvarno iluzija i da od toga nema ništa. U tom smislu nisam mnogo fan tih pa evo čak nisam fan, to je valjda sad sablažnjivo reći, ali nisam uopšte ljubitelj likova kao što je Korbin i tako.
Da, da. E sad evo, pred kraj smo emisije, ja bih voleo da nam i ti protumačiš jedan fenomen koji se pojavljuje u našem osjećaju ili percepciji vremena. Govorili smo o
Berlinskom zidu. Vremena kao ili o časopisu?
Ne o vremenu kao časopisu, kao nedeljniku, već mislim na razumevanje protoka vremena. Dakle, vratimo se Berlinskom zidu. 28 godina je postojao taj Berlinski zid. Sada proslavljamo 30 godina od rušenja tog Berlinskog zida. To u meni, dakle, stvara jedan čudan osjećaj da nešto tu nije uravnoteženo. Čini mi se da je onih 28 godina trajalo mnogo duže nego što je trajalo, a dakle ovih 30 kraće.
Da, ja često, ne nužno tim povodom, ali sličnim povodima zapravo primećujem sličan fenomen. I
ono kad je završen rat, drugi svetski rat.
I mi još uvek ratujemo 90. Naš rat 90-ih još uvek traje kod nas.
A na kraju krajeva, evo, mi govorimo danas 9. marta i stalno se referira nešto na taj 9. mart 91. godine. Mi nismo svesni da je to bilo pre 28 godina.
Da.
Ako 28 godina računaš od kraja drugog svetskog rata, to je znači 973. godina. 973. godina sa 945. godinom nema praktično ništa zajedničko. To su dve potpuno različite paradigme. Mm-hmm. Način na koji se funkcionisalo u stvarnosti, način na koji su ljudi govorili, jeli, odevali se, način na koji se promenili odnosi u društvu, odnosi među polovima, seksualna politika, način na koji se promenili mediji, način na koji smo slušali muziku, čitali knjige, toliko se promenio tih 28 godina da to ne možete zamisliti. A mi, s druge strane, od 1991. do danas, nama se čini da zapravo...
Ništa nije se promenilo. I mi u suštini još uvek vodimo istu priču.
Da,
ceo moj životni ili radni vek... Mi imamo istu priču na
tako da ili je svet ispao iz globa ili mi imamo tu neki lokalni problem.
Još nešto. Pišeš strašno mnogo. Ili imaš taj strah kad sedneš pred ne beli papir, nego pred beli onaj
ekran,
ekran i kažeš o čemu ja da govorim. Pa, da pišem u stvari. Ne o čemu, taj, nego kako to...
Taj strah je i sve prisutan i nepostojeći u isto vreme. Nepostojeći u smislu da me nikad neće sprečiti da napišem tekst.
Moraš da ga napišeš ili
ja
ga
moram
napisati. Ti znaš da će biti napisan.
Da, razume se. A on jeste opet i sve prisutan jer je to negde normalno. Pogotovo je normalno za kolumniste. Jer kolumnisti su obično ljudi koji ne pišu na zadatu temu. Nije nešto što će ti urednik odrediti pa sad ti znaš o čemu da pišeš. Nego je nešto što moraš sam ipak da smisliš, a da opet voliš računa o tome da to bude nešto što je u kontekstu u kojem objavljuješ zanimljivo, aktuelno, da će to ljudi voleti da čitaju i ko se slaže i ko se ne slaže i tako da je. Tako da nekad, razume se, u glavi ti se vrte različite teme pa ti nijedna ne izgleda dovoljno dobro ili ti nijedna tema ne izgleda dovoljno dobro, a rok se krajnje približava i onda počinje da te hvata panika. Razume se da to postoji. Ali moje iskustvo je to da nekad iz tih trenutaka totalne panike, da do posljednjeg trenutka ne znam šta mi je zapravo tema, ponekad su znali da izlaze najbolji tekst.
Koje ne moraju da se peglaju.
Tako
mnogo.
Je, ne moraju da se peglaju, oni se samo iz komada se izliju i ispadnu zapravo najbolji.
Krenula je PJ Harvey, to je za kraj. A mi ti nismo čestitali, evo ti ruka za tu nagradu,
hvala.
Tanja Petrović.
Evo, hvala. Neće valjda da čekamo 8 godina da nam ponovo dođeš
pa,
u emisiju.
To, ja obično
pitanje
dođem...
je da li ćemo i mi biti za
dobro,
8 godina.
Ja, ali ja obično dođem kad me pozovu.
Možda na nekom drugom. Hvala.
Pančić, hvala.
Bio je to grad. Ton Ivana Marković, organizacija Verica Gajević, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji, do slušanja. See you.